Velkommen til Landaktuelt, en podcast fra Landinfo. I dag har vi med oss Marit Mageli, landrådgiver for blant annet Latinamerika. Marit statsviter og har jobbet med Latinamerika i mange år. Hun har også i periode bodd og jobbet i regionen, og skal i dag oppdatere oss om situasjonen i Colombia. Fredsavtalen mellom guerillaen FARC og kolumbianske myndigheter ble underskrevet i 2016. Har det nå endelig blitt fred i Colombia?
Nei, dessverre. Det fortsatt urolig i Colombia. FARC og den kolumbianske regjeringen undertegnet, som du sier, en fredsavtale i 2016. Og det var store forhåpninger at den mer enn 50 år lange borgerkrigen i Colombia skulle ta slutt. Men sånn har det ikke gått. Store deler av FARC nedla våpnene sine og dannet sitt eget formelle politiske parti og skulle dermed også integreres i det kolumbianske samfunnet. Men det at FARC leverte inn våpnene har ikke skapt fred. Nye væpnede irregulære grupper, som vi sier, har kommet for å ta kontrollen over store verdier fra narkotikaproduksjon, illegal gullgraving og illegal skogshogst i områder der FARC tidligere hadde tilstedeværelse.
Hvilke væpnede grupper finnes i Colombia i dag?
Ja, det et godt spørsmål, for nå det et virvar av væpnede grupperinger som opererer i landet. Det avskallinger av FARC, altså de som ikke ble demilitarisert. Noen få, men ikke mange, av FARC-soldatene har på nytt tatt til våpen, altså de som først la ned våpnene sine. Og så de såkalte paramilitære gruppene, altså væpnede grupper som har hatt en delvis tilknytning til myndighetene, men som ikke en del av det formelle myndighetsapparatet. Og i tillegg så det da narkoindustrien med sine kriminelle og væpnede grupper, og alle disse gruppene kjemper mot hverandre om kontroll av territorium og kontroll av ressurser. Og på siden så står da den kolumbianske staten og ganske så passiv. Så den manglende statlige tilstedeværelsen et av de store problemene i Colombia. Mange områder av landet det så å si nesten ikke statlig tilstedeværelse. Og da snakker vi om et svært svak stat. Ifølge fredsavtalen så skulle myndighetene følge opp. De skulle følge opp med utdannelse, skole, sosiale hjelpetiltak, sysselsetting og omfordeling av jord. Men veldig lite av dette har blitt gjort.
Hva årsaken til konflikten? Hvorfor finnes alle disse væpnede gruppene?
Ja, den enkle forklaringen på det sosial ulikhet. Colombia rik på ressurser, men Colombia også det land i Latinamerika med størst økonomisk ulikhet etter Haiti. Altså under 1% av landets befolkning eier 2/3 av jorda. Og det også store forskjeller mellom by og land. Og det ser du når du besøker Colombia. Mye fungerer helt perfekt. De har de mest moderne byene, for eksempel i hovedstaden Bogotá, der det alt, eller ikke alt, men veldig mye, veldig velorganisert. Det en sofistikert by hvor miljøverntiltak for eksempel har kommet kanskje lenger enn i Oslo. Hovedgater som stenges av for biltrafikk på søndagene, slik at det kun skal brukes for syklister og fotgjengere. Byen som med flotteste handlegater og ikke minst de beste universitetene. Og Colombia i det hele tatt på topp når det gjelder akademia. Det er en del av bildet. Og det andre bildet det fattigdom og elendighet, og spesielt da på landsbygda. Så har du konflikter langs etniske skillelinjer. Colombia har en stor andel av urbefolkning og av afrokolombianere som krever legitim rett landområder. Og det at noen få beriker seg på ressurser mens andre ikke har noe, det gir jo grobunn for konflikt. Og det store pengestrømmer i landet, altså mye takket være i gåsøgne narkoindustrien. Colombia verdens største produsent av koka, og som igjen brukes til produksjon av sterkere former for narkotika. Så disse pengestrømmene og mangel på styring, det gir konflikter. Og så har du da den kolumbianske staten, som gjennom militær og politi har stått for mange overgrep i sin kamp for å nedkjempe guerillagruppene.
Kan du forklare litt om bakgrunnen for guerillagruppene?
Ja, guerillagrupper som FARC og også ELN, de ble dannet på 1960-tallet og hadde opprinnelig politisk budskap, og det var omfordeling av jord og ressurser. Og metodene ble etter hvert svært voldelige. FARC hadde en hær på over 10 000 personer som var avhengig av kidnapping og narkoproduksjon for å finansiere sin kamp. Men altså både FARC som en rural guerilla og bygeriljaen ELN har blitt mer og mer kriminelle, og det politiske budskapet som de opprinnelig hadde, det har blitt mer og mer skjøvet til side.
Men hvem er mest utsatt for overgrep fra væpnede grupper?
Den klart mest utsatte gruppen, det er sosiale ledere med blant annet urfolk, og det drepes et stort antall sosiale ledere hvert år. Og hittil i år så har rundt 70 sosiale ledere blitt drept, og vi er jo fortsatt bare i juni måned. Og i tillegg har 14 tidligere FARC-soldater blitt drept, altså de som nedla våpnene, de har blitt drept så langt i år.
Hva menes egentlig med sosiale ledere, og hvorfor er de særlig utsatt for overgrep fra de væpnede gruppene?
Ja, sosiale ledere, det er et vidt begrep, og du trenger ikke å være leder i ordets forstand for å bli betegnet som en sosial leder. Det er personer som er involvert i alle typer frivillig aktivitet, som å kjempe for urfolks rettigheter, miljøverntiltak, menneskerettigheter, fagforeningsarbeid, alt type grasrotarbeid. Og ofte så handler det om å beskytte rettighetene til land, land som da de kriminelle er avhengige av for produksjon og transport av narkotika og rekruttering av arbeidskraft. Og denne typen aktivitet er i konflikt med aktiviteter til de kriminelle væpnede gruppene. Og mange av disse sosiale lederne, de var aktive i fredsprosessen, blant annet med å sikre urfolks rettigheter og kjempe for miljøvern, og ikke minst for å skaffe alternative leveveier til dyrkingen av koka og resten av narkotikaindustrien. Det var viktig. Og dette er alt sammen aktiviteter som disse væpnede gruppene ønsker å bekjempe. Disse væpnede gruppene, de ønsker å fortsette som før, tjene penger på alt dette illegale, illegal gruvedrift, illegal skogshogst og ikke minst narkotikaproduksjon. Og det er derfor de sosiale lederne av den gruppen i Colombia som er ekstra utsatt.
Hvordan er det med unge colombianere? Blir de rekruttert til de væpnede gruppene?
Ja, unge personer i Colombia, altså helt ned til 12-årsalderen, de står i fare for å bli fanget opp, som vi sier, altså eller rekruttert av disse grupperingene. Og det kan være ulike former for tvang som gjør at de blir rekruttert. Og er de under 18 år, så regnes det jo uansett som tvang. Men det er klart at det er også en viss frivillighet til stede, altså særlig fattige ungdommer som lar seg lokke av mobiltelefoner, teknisk utstyr og ikke minst av penger som disse gruppene tilbyr. Og har du først blitt rekruttert, er det noen først som har blitt rekruttert til en sånn gruppe, så er det vanskelig eller altså, så å si umulig å komme seg vekk fra et sånt oppdrag. Og det var nettopp nå 4 ungdommer som ble drept fordi de ønsket å kutte tilhørigheten til en væpnet gruppe, en ex-FARC-gruppe, helt sør i Colombia, Putumayo, som ble drept da de ønsket å slutte aktiviteten sin, men ble da tatt liv av. Og mange familier forsøker å flytte på seg når ungene når en viss alder, nettopp for å komme vekk fra denne tvangsrekrutteringen. Og det sies jo at redselen for at unge i familien skal bli rekruttert av væpnede grupper, det er en av de hyppigste årsakene til at familier flytter på seg internt i Colombia.
Ja, omtrent hvor mange internt fordrevne er det i landet?
Ja, tallet er høyt, mellom 5 og 8 millioner, det ulike kilder oppgir ulike tall, men til enhver tid er det et høyt antall. Og internflyktninger er det mest sårbare alle, mangler inntekt, de har ikke tilgang til mat, mange ikke arbeid, og de har jo forlatt alt de eier.
Er de internt fordrevne trygge når de kommer til et nytt sted?
Ja, det er et vanskelig spørsmål å svare på. Det kommer nok an på mange forhold. Det vi vet er at det er vanlig å flytte på seg flere ganger. Det vil si at de flytter til ett sted, og så flytter de på seg på nytt. Og om det er det at de har hatt problemer av ulike slag, som trusler, frykt for at unge skal bli rekruttert eller annet, om det fortsetter på nytt sted, det er vanskelig å vite. Men det kan være at noen grupper fortsetter med trusler på det nye stedet, men det kan også være at det er andre væpnede grupper som starter med pengeutpressing eller annet. Og de som flytter på seg, de flytter jo gjerne til et område hvor det stor fattigdom og mye kriminalitet. Så sånn sett så disse altså innbyggerne svært sårbare, ekstra sårbare.
Blir de som begår overgrep stilt til ansvar?
Ja, det raskeste svaret her det at nei, det blir det ikke. Altså kriminelle grupper blir I svært liten grad stilt til ansvar for sine handlinger. På spansk så snakker vi om impunidad, altså straffefrihet, og det ved siden av den store sosiale ulikheten I landet, som jeg nettopp snakket om. Det også en av årsakene til konflikten. Myndigheten har gjort veldig lite for å straffe de som skyldige I overgrep, og det altså det guerilla, paramilitære, eller myndighetene selv, eller narkotikaindustrien. De aller fleste blir ikke stilt til ansvar for det de har gjort. Og dette går jo på rettssikkerheten løs. Og rettssikkerheten, det var også en forutsetning for fredsavtalen, men dette har ikke blitt oppfylt.
Men hva med politiet? Har befolkningen tillit til dem?
Nei, generelt så har de ikke det. Politiet har også stått for mange overgrep opp gjennom tidene, sist I forbindelse med store demonstrasjoner mot regimet I 2021. Og politiet har hatt en tradisjon for å slå ned på demonstranter og assosiert dem med guerillaen og venstresiden. Nå har jo landet fått en ny president, Gustavo Petro, som ble innsatt I august 2022. Og Petro han representerer venstresiden I kolumbiansk politikk, og han har startet en god del reformer, blant annet av politiet. Men det vil trolig ta lang tid før du kan se noen positive resultater. Altså Petros vilje til å endre systemet virker å være absolutt til stede, men det en lang og nesten umulig prosess. Så formelt sett da, så har Colombia alt på stell. Det har lover som skal beskytte befolkningen på alle mulige måter, men lovene ikke iverksatt. Så det gjenstår å se om Petro klarer å skape noen endringer. Og dette vil jo uansett ta tid. Og han I gang faktisk med fredsforhandlinger med de vepnede gruppene og har inngått en våpenhvile med noen av dem, men disse overgrepene fortsetter. Som jeg inne på innledningsvis, så vi kan nok ikke konkludere med at det noen lyse utsikter.
Tusen takk, Marit. Hvis du vil lese mer om situasjonen I Colombia, finner du flere publikasjoner på vår nettside landinfo.no. Du har nå hørt Landaktuelt, en podcast fra Landinfo. Alle episodene finner du der du vanligvis hører podcast. Landinfos publikasjoner ligger på nettsidene våre landinfo.no. Takk for at du lytter til Landaktuelt.